tuturor parlamentarilor. Și în sfârșit, diavolul zice că i-a șoptit la urechea stângă: Ioane, du-te acasă, ai copii, nu risca, nu merită. După aceea s-a ridicat și a plecat. Și când a început să coboare dealul, la urechea dreaptă i-a șoptit. Nu se știe cine, ori conștiința, ori cineva, i-a spus așa: Ioane, te-ai lăsat ales, ai fost ales, mor la datorie. Atunci s-a întors. După care, iarăși, i s-a spus: n-are rost, mor ca prost aici. Iar a plecat, iar s-a întors, iar s-a întors, și așa mai departe. Până la urmă, în plecare și întoarcere, au venit mineri. Pe domnul Marțian l-au luat de urechi, pe domnul Rațu nu și-a mai făcut. Și mai departe, scandal, e cunoscut asta, dacă era atunci ochii din presă și din televizor, poate că știți, poate că nu știți. Eu vă povestesc. Și atunci, zice că a băgat mâna în buzunar, înăuntru, și i-a dat o cruce. Această haină nu luase de mult. Și crucea era dintr-o anumită împrejurare, o cruce simplă. Și cu topoarele și târnăcoapele și ce mai erau pe acolo, el spune că a reușit și i-a potolit. Ziarele au scris despre asta. Cine a avut rol, cine nu a avut rol, cine a avut cel mai mare rol, el a avut cel mai mare rol. Și apoi cu târnăcoapele alea ale minerilor a bătut, a făcut gaură în pereche, în perete și a lipit crucea. Și acolo a rămas și în sfârșit, acum se vede încă crucea acolo, iar la noua clădire s-a pus totuși o cruce. De ce v-am spus asta? Pentru că orice prelegere are nevoie de o introducere. Și eu când am auzit aceea la Sfântul Gheorghe, unde ne adunăm pentru ședința contraavocatului, care are loc în fiecare luni la 5 aceasta, zic, e conferință, este. Bine, ce titlu are? E important să știi totuși ce titlu. Și când mi-a spus titlul, atunci am avut ispita care a avut-o Ioan Alexandru. Am luat-o în colț. Și apoi iar zic, da, dacă mă așteaptă, iar m-am întors, iar. Cine a fixat, domnule, tema asta? Fascinația paranormală. Așa este? Sau are și un subtitlu? Tu cred că ai pus-o. Fascinația paranormală. Ei bine, problema paranormalului este fascinantă tocmai pentru că se adaugă înainte de normal para. Din cauza. Pentru că oamenii, deși Hristos a venit în mod normal, doresc să fie altceva decât normal. Și pentru că anormal înseamnă un lucru care nu prea este bun, atunci au pus înainte para. Paranormal. Asta ar însemna pe lângă normal. Cum ar fi mental și aliniat mental. Știți? Deci se pune ceva și arată că ești pe lângă. Paranormalul are o fascinație. Tema fixată extraordinar. Paranormalul are fascinație. De ce? Pentru că se bazează pe imaginație și din imaginație provine ispita, din ispită cedând, sigur, vine mândria și aci diavolul vine și mai adaugă și el ceva. Și atunci este foarte plăcut. Și într-adevăr faci ceva. Pana normală. De ce? Pentru că omul nu mai vrea să recunoască normalul. În planul mântuirii, Dumnezeu a rânduit normalul. Iar când a fost vorba de lucrarea lui Dumnezeu, a rânduit minunea. Paranormal nu este supranatural. Paranormal este pe lângă normal. Foarte interesant că cuvântul ne arată clar ce este și totuși ne lăsăm fascinați de acest fenomene paranormale. Nu există fenomene paranormale. Există fenomene științifice, fenomene religioase, fenomene politice, fenomene paranormale. De ce? Pentru că cuvântul fenomen nu poate fi lipit decât de un cuvânt care poate să exprime într-un fel sau altul tangența lui cu știința. Dacă nu neapărat cu știința în adevăratul ei înțeles, acest lucru se întâmplă numai și numai pentru că sunt lucrurile ca atare. Acest lucru ne deranjează. De ce? Pentru că pe lângă tot ce se întâmplă, intervine ceva care vrea să ne ridice dincolo. Și dincolo nu este altceva pentru noi decât înălțarea Domnului. Adică dincolo, în lumea de dincolo, care nu e nici, nu e paranormală. Este normală că Dumnezeu a făcut lumea normală. Drept pentru care cuvântul fenomen, și să revenim, nu poate să fie lipit în felul, decât în felul în care am zis. Pentru că, așa cum adesea v-am desemnat, situația este clară și precisă. Aici este un plan, aici este un alt plan. Dacă aici este știința și aici este religia, fiind lucrurile paralele, în sensul de necontrazicere, atunci cuvântul fenomen poate să fie aici. Nu aici. Aici nu sunt fenomene. Aici este un. De aceea, noi rămânem uluiți când, clar și preciți, creștin ortodox și spovedit și împărtășit în patru posturi de pe an, cele patru posturi de pe an, acum vine și mărturisește clar și precis că el face, practică, ceva paranormal. Și paranormalul este tot ceea ce știința nu reușește cu dexteritatea, metodele, procedeele cu care ea lucrează de fel, să explice. Așa de pildă, știința încă nu explică acest lucru. Recunoaște că avem câmp magnetic, studiază câmp electric, recunoaște că noi emanăm lumină și mai departe. Da, toate se pot studia. Dincolo de studiu, știința oprește vorbirea ei până când face celelalte descoperiri. Vă aminteam, nu știu când, că aspirina se lua până acum 20 și de ani cu laptea. Cu știința a descoperit că e greșit să o luăm cu laptea acum, pentru că dezvoltă în stomac, nu știu cum, flora, nu știu. Și atunci spune, nu mai luați aspirină cu laptea. Asta înseamnă că știința a ajuns la o altă concluzie. Așa și cu celelalte aspecte, ajunge la un anumit punct, se oprește, mai studiază, revine. Sunt savanți care revin asupra descoperirilor lor, trag alte concluzii. De ce? Pentru că au făcut progres. De ce totuși ne încântă? Adică până la fascinație uneori, paranormalul. Pentru că normalul presupune ceva efort. Ca să trăiești normal, presupune efort. De aceea, noi trebuie să ne studiem pe noi înșine, să vedem, suntem normali sau nu. Și suntem normali dacă ceea ce facem, facem prin efort. Unii spun că au prea mari ispite, asta înseamnă că duc o viață normală. Normală în sensul de plăcută lui Dumnezeu. Iar dacă nu vrem să facem efort, atunci vrem să facem, să primim, pardon, totul de-a gata. Și pentru acest totul de-a gata, suntem în stare să cumpărăm găina pentru că face ouă de aur. Și atunci depunem un mare efort, nu pentru ou, ci pentru găină. De ce? Pentru că așa credem noi că se rezolvă. Avem de-a face în Sfânta Scriptură cu un fenomen paranormal. În paranteză, fie spus și între ghilimele, punem în două feluri. E vorba de Simon, magul, vrăjitorul. Acesta studica sus și vorbea mulțimilor. Petru și Ioan apostol nu mai aveau niciun succes. Atunci ei s-au rugat și acesta s-a prăbușit de la 20-30 de metri înălțime, la 10, pe unde a fost și a murit. De ce? Pentru că el lucra, cea lucrul acesta, practica ceva diavolesc. Și la rugăciune, Dumnezeu a învins pe diavol. Iată, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă cu cel care primește, care acceptă ideea mea de paranormal. Nu este paranormal. Avem și aspecte științifice, avem și aspecte drăcesc. Mitropolitul ăsta în Serafim zice că OZD-urile pot fi științifice, explicate sau drăcești. Și pentru noi, ca să nu ne amăgim, putem să înțelegem într-un singur fel. Pe o linie sau pe o altă. Ați auzit de cristale. Te trezești cu omul în toată puterea cuvântului, așa om, cu studii, bine îmbrăcat, cu o profesie, cu o meserie, bine orientat în viață, cu o bunătate a inimii, te trezești că se duce cu cristalul prin munți, mai caută și altele, comunică, se concentrează, privește. De ce? Este puțin afectat. S-a întâmplat ceva cu el. A luat-o puțin, foarte puțin razna. Dacă am putea să-l atragem de unde a plecat, el are fondul bun, dar a alunecat în acesta. De ce? Pentru că Hristos presupune puțin, puțin efort. Drumul cu Hristos, viața cu Hristos, presupune puțin efort. Acest puțin efort noi nu vrem să-l desfășurăm, să-l dăm. Și atunci avea ceva paranormal, care nu folosește la nimic, care dezorganizează viața noastră, care trece dincolo de normal, mai ales că strecoară și în noi mândria. Strecoară mândria că totuși ești mai ceva decât celălalt. Tu poți mai mult. De aceea e foarte fascinant. Dacă cumva mai ești mai ai de face și cu un om așa mai simplu, în sensul culturii lui, te trezești cu somități care spune în mijloc un băiețel care nu știu ce face și cum face și cum vede. Dă un accent pe asta și atât. Și atunci, unde este bătaia cap în cap care se dă pe tărâmul acesta? Probabil acolo unde se încheie tărâmul de bunăvoință ce l-am obținut noi în relația noastră cu Dumnezeu. Niciun ziar n-are mai mare vânzare decât ăstea cu paranormal. Niciun. Nici cel religios, nici cel politic, nici cel economic. Nici marile ziare, nimic. Toată lumea dorește acest. Nu confundăm paranormalul cu minunea. Sunt câteva puncte în țară care în ultimii 40-70 de ani au fost sesizate ca puncte cercetate de Dumnezeu. Și sunt și câțiva oameni care au pretind că au fost cercetați de Dumnezeu. Interesant că nu numai ei, ci și ceilalți au mușcat din acest cârlig cu o momeală nici măcar pe măsură. Există ceva acum care am văzut circulă în presă, am trecut prin localitatea aia, se numește Ionești de Argeș. Că a venit, că s-a arătat, că a zis, că s-a dus și cum descoperim noi asta? Cel mai bine e să citim o carte. Cartea se numește Minuni și false minuni. A fost scrisă de un mare arhitect al României, dar și de un mare mistic creștin ortodox. Mihail Urzica. Ăsta a reușit cu argumente logice, teologice și altfel de argumente ce a avut îndemână să sesizeze care este diferența dintre minune și falsa minune. Și dogmatic vorbind, minunea are criteriile ei de recunoaștere în contradicție cu falsa minune, care de asemenea poate fi recunoscută după ei. Ce trebuie să spunem? Trebuie să spunem că Iisus Hristos s-a revelat total și definitiv, total în sensul cât noi avem nevoie pentru mântuirea noastră. Și că revelația a încetat. Și că cele revelate noi, oamenii, sfinți sau mai puțin sfinți, scriitori sau mai puțin scriitori, trăitori sau mai puțin trăitori, putem să adâncim, mult, să experiem, să folosim cuvântul ăsta. Revelația a luat sfârșit. Ea lucrează în lume prin Duhul Sfânt, dar Hristos s-a revelat desăvârșit. Limitat este adevărat, nu mai mult decât mintea noastră ar fi putut pricepe, iar mântuirea noastră ar fi putut fi cotată ca de ajuns pentru cunoaștere și determinarea trăirii. Hristos s-a revelat. Definitiv. Nu mai există revelații. Dacă acceptăm acest lucru, este un adevăr pe care Biserica îl propovăduiește, atunci nu cădem în nimic. Nici în credința în vise, nici în apariții de îngeri, de o ființă cerească sau alta, chiar Dumnezeu pretindunii că li se arată. Visele, eventual vedenile, pot fi de la diavol, din întâmplările zilei sau de la Dumnezeu. De la diavol ca să-și bată joc de noi, să vadă dacă acceptăm ideea luciferică, cum că Dumnezeu se arată nou, că noi suntem vrednici sau nu. Din întâmplările zilei, este un lucru obișnuit, că dacă ziua ți se întâmplă ceva mai puțin sau mai mult important, noaptea să visezi. Noi visăm și că foarte mult, dar reținem destul de puțin. Și dacă nu visăm, murim. Că s-au așezat pisicile pe câte o... pe câte o scândură pe apă, pe apă liniștită, și au fost ținute nedormite și apoi au adormit acolo. Și când începeau să viseze, scândura făcea așa și cădeau în apă pisicile și repeta. Și la un moment dat, după câteva zile, de nesom, dar nu din cauza nesomnului, ci din nevisare, au murit pisicile. Așa că nici pisicile nu trăiesc fără să viseze. Dar oameni, visul, ca și somnul, este o stare care folosește sistemul nervos. Asta doctorița și doctorul și doctorul știu mai bine. Dacă visele sunt de la Dumnezeu, ceea ce se poate întâmpla, noi le respingem de asemenea, întrucât ne considerăm nevrednici. Dacă sunt de la diavol, le respingem că sunt de la diavol. De unde știm? Nu avem nevoie să știm. Noi respingem orice vis și orice vedenie. Pentru că mulți creștini tot începuseră să viseze aiurea așa, Sfinții Părinți s-au și pronunțat. Biserica, mănăstirea sau alt locaș de cult construite din vise sau vedenii, să se dărâme imediat. Da. Ori dacă visezi acum, ți se arată așa o ființă luminoasă și zice, mergi și fă biserică în cutare lume. Tu spui, ia uite, Doamne, cum își bate dracul joc de mine și mi se arată în chip de înger luminat, cum zice la Noul Testament. Resping asta. Așa. Pentru că bisericile nu trebuie să construite din vis, din îndemn în vis sau în vedere. Bisericile se construiesc pentru că sunt necesare. Când nu mai sunt necesare, Dumnezeu permite dărâmarea lor. Cum a fost cazul cu comunismul. O luase omenirea razna și a venit comunismul și imediat le-a mai ascuns așa din ele, unele le-a mutat, altele le-au dărâmat. După care, dacă iarăși s-a rezolvat problema bisericii vii ca intensitate de trăire, bisericile iară au fost reconstruite. Și acum se reconstruiesc. Când flacărea credinței creștinilor veacului 2, 3, 4, 1, așa a fost foarte puternică, atunci Dumnezeu, prin Constantin cel Mare, Împăratul și Sfântul nostru, a dat voie ca biserica vie să iasă de sub pământ, din catacombe, deasupra și să construiască biserici de zid frumoase, care sunt cele mai teribile sub aspect arhitectural, pictural, etc. Când iară s-a zăpăcit lumea și biserica vie a scăzut în intensitate, atunci iar au venit prigoane. Așa că secretul construcției unei biserici este amplitudinea trăirii interioare. Înainte de noi, în 1988, a trebuit Gorbaciov să lase liberator. A început să scoată găinațul din biserici, să dărâme rafturile de depozitare din biserici, să scoată discotecile din biserici, din sutele de biserici, un preot la 40 de sate și mai departe. Așa că noi construim biserici pentru că e nevoie de biserică și nu pentru că ni se arată sau. Facem binele nu pentru că ne trimite Hristos în vis, ca să facem bine, ce facem binele, pentru că am citit în Noul Testament că trebuie să fim lucrătorii binelui. Și ridicăm acolo sau acolo sau acolo o troiță, pentru că așa considerăm noi din inima noastră, nu pentru că mi s-a poruncit, cum mi s-a poruncit ăstuia la Ionești. Puteți să-mi spuneți ce s-a ales de Maglavit? Nimic. Cu țăranul Petrache Lupu, cu i s-a arătat moșul aiurea. Știți? Moșul. Dumnezeu a fost numit el moș. A, pelerinaj acolo, inclusiv episcop, nu se puteau nici pronunța. Ce s-a ales? Nimic. Vedeți că minunea nu este adevărată imediat. Acum, situația asta, e privită ca un fenomen paranormal. E nu e niciun fenomen paranormal. Chiar dacă ar fi asta, asta chiar nu este fenomen. Acest om căruia se arăta să se facă, circulă prin țară și propovăduiește, încearcă cu preotul satului, în sensul că nu vorbește aiurea, nu ține cont de el. Acestea sunt minuni? Nu, sunt false. Am vorbit puțin și despre minune, pentru că paranormal nu este minune. Pentru că minune, de fapt, înseamnă supranatural. Ori există natural și supranatural, dar nu există normal și paranormal. Există normal și anormal. Și acum mă gândesc că voi care aveți, ați avut așa inspirația să puneți titlul ăsta, mă gândesc să vă întreb cam ce ați vrea să discutați. Adică să puneți întrebări. Ia spune-ne.
Care este părerea noastră despre Medjugorje?
Părerea mea despre Medjugorje, așa se numește, este identică cu părerea Bisericii Romano-Catolice despre Medjugorje. Adică Biserica Romano-Catolică nu se pronunță. Stă în expectativă. Aceeași părere o am despre Lourdes. Biserica Romano-Catolică nu se pronunță. Nu se pronunță. De ce? Nu are încă certitudinea că este ceva despre care Biserica să se pronunță. Cum? Cum zice? La Conciliul 2?
Da, deci nu este un loc de pelerinaj.
Ca și Medjugorje.
Da, dar este, la Medjugorje este respectat, adică nu poate urca aproape, dar aproape este mai mult, dar a fost mai mult, ca și Fatima.
Ca și Fatima? Da. Bine, deci Fatima nu e pronunțat. Păi uite care, ce se numește pronunțare. Pronunțare este așa. Biserica Romano-Catolică are alte principii de pronunțare decât Biserica Ortodoxă. Și anume, Biserica Romano-Catolică se pronunță ex cathedra, știți asta. Ori deocamdată niciun papă nu s-a pronunțat. Deocamdată, poate că pe viitor. Mai departe, Conciliul II Vatican nu tratează problemele. Dacă cumva Conciliul I, dar este o istorie prea... Conciliul I are... E prea înapoi ca să zicem că s-ar putea. Conciliul întâi eu nu știu, dar Conciliul doi nu. Data viitoare, lunea viitoare, dacă ne mai întâlnim, vin cu textul, documentele Conciliul II Vatican, care cuprinde totul. Dar ce este? Asta e autoritatea supremă. Sfântul Părinte, care e Sfântul Părinte actual? El a pronunțat asta? Nu știu asta. Deci, în Biserica Romano-Catolică, un papă sau un cardinal poate să spună orice. Problema e dacă spună ex cathedra. Ex cathedra înseamnă de la amvon când se face caz de infailibilitate. Păi asta este o problemă de credință. Dacă s-a arătat sau nu s-a arătat, e o problemă de credință. Dacă vrei pe viitor să discutăm asta? Da, da, da. Da, și s-a sfârșit. Păi da, dar Sfântul Petru era Sfântul Petru. Și mie când mi-apare în vis, cu tare, eu zic, stai, bă, tu ești popă prost, bă, nu ești Sfântul Petru. Nu pot să mă duc cu gândul la Sfântul Petru, pentru că Sfântul Petru avea trăirea lui. Era slujitorul lui Dumnezeu care se lepădase de Hristos. Totuși, ținută, el a fost repus în treaptă, ținuta mea nu, sau a oricăruia, sper, nu se poate pune în balanță.
Noul Testament este inspirat de Duhul Sfânt? Revelația la sfârșit? Eu trăiesc la 2000 de ani după? Nu, nu, deci eu nu, dacă mi se arată ceva, eu spun nu. Și e foarte bine că spun dacă, nu, că mă feresc.
Și dacă Dumnezeu vă spune ceva și refuzați...
Da, există asta. Moaștele Sfintei Parascheva s-au descoperit astfel. Unul, Gheorghe, a visat pe Sfânta Parascheva, pe o fetiță care spunea că ea a murit la 26 de ani. Pe o fetiță care spunea, scoateți hoitul ăsta de pe mine. Încă o dată și încă o dată, a treia noapte, văzând că insistă visul, s-a dus acest Gheorghe la episcopul, nu știu cum se numea. Acolo, la ușă, la audiență, era încă o femeie. Femeia tocmai ieșea. El a intrat și a spus. Atunci episcopul a chemat și pe el și pe ea, a adunat toată biserica și a spus. Acest Gheorghe, acest creștin a venit, se numește așa, și mi-a spus așa. Femeia asta a venit și mi-a spus așa. Și eu am avut același vis de 3 ori. Drept pentru care credem că este de la Dumnezeu. Să mergem acolo. Au mers acolo, au săpat, unde li s-a arătaseră, au scos un hoit, un corăbier, cine știe ce păcate avusese ăsta și nu putrezise, și sub mormântul acesta au găsit mormântul Sfintei Parascheva. Deci când este de la Dumnezeu, eu sunt dator să resping, să resping, să resping, pentru că Dumnezeu are metodele Lui de a forța. Și te-a verificat. Parcă v-am istorisit că un călugăr preot făcea o greșeală în timpul unei erezii, o greșeală la slujbă. Și atunci un prieten îl tot vizita, tot călugăr și preot și el, la an. Și slujeau pentru bucuria revederii împreună. Și atunci acesta i-a spus, zice, la slujbă tu faci cu tare greșeală. Ca să vă explic ce fel de greșeală, nu greșeala asta o făcea, dar ce fel de greșeală putea să facă la liturghie, este că preotul primește, pune Sfântul trup aici, înainte să se împărtășească, și ține mâna asta așa, și zice, cred, Doamne, și mărturisesc cinei tale, rugăciunile împărtășite. Apoi se împărtășește cu Sfântul trup și după aceea cu Sfântul sânge. Credincioșii se împărtășesc odată cu trupul și sângele lui Hristos. Inițial se împărtășeau separat, inițial în veacurile așa, dar oamenii făceau altceva. Luau Sfântul trup în gură și se duceau cu el acasă și îl puneau la loc de cinste și ca să-i apere de. Ori asta nu este permis. Și atunci biserica a hotărât așa. Ei bine, o perioadă, într-un secol, a venit cineva cu ideea că după ce îl pui aici, se face așa. Atunci un sinod local a venit și a spus, cine va face așa, să fie caterizit. Că așa trebuie, că așa moștim la sinod. Un aspect, da? Era numai un aspect. Dar era o greșeală. De ce? Păi iată de ce era o greșeală. Întrucât explicația acestui acoperământ era starea în mormânt, nu știu cum, ceva care nu era confortul. Ei bine, acest călugăr făcea un asemenea tip de greșeală. Și îmi spune, nu cred că e greșeală. Ce să mai slujim și mâine, să vedem, facem greșeala asta. Și ar a făcut-o. Și poi mâine. Și apoi mâine, când a slujit, el avea următorul secret. Datorită trăirii lui, de la începutul preoției lui, un înger în chip văzut îl asista la liturghie. În chip văzut pentru ochii lui, nu pentru ceilalți. El nu spusese la nimeni, pentru că dacă spunea, înseamnă că el se mândrea și spunea, vezi, stă un înger cu mine, în chemăsul la liturghie, asta era deja mândrie. El nu a spus niciodată la nimeni. Atunci a spus lui, N-am spus la nimeni, nici duhovnicul meu n-am spus asta. Iată, și vă spun și de ce nu se spune la duhovnic acest aspect, că imediat poate, dacă nu trezește mândrie, dacă trezește mândrie, atunci imediat trebuie spus. Așa, asta e explicația. Și atunci l-a întrebat pe înger a treia zi, e bine cum am făcut? Și îngerul îi spune nu. Deci, de atâtea ori am făcut această greșeală, tu de fiecare dată ești aici, vezi de ce nu mi-ai spus. Și răspunsul îngerului este, mântuirea vine prin oameni. Așadar, mântuirea vine prin oameni. Și nu prin îngeri. Hristos a făcut om, putea să facă și înger. Mântuirea vine prin oameni. Rezolvarea problemelor noastre se face prin oameni. Prin oameni deosebiți? Da. Mai puțin deosebiți. Sfinți? Da, poate. Nu știu. Uneori se rezolvă și fără ca cineva să fie cu o anumită trăire. Pentru că chipul lui Dumnezeu există și lucrează în fiecare om. Tendința de asemănare cu Dumnezeu, care este asemănarea, există. Și atunci noi spunem acest lucru, că trebuie să respingem tot, absolut tot, că forțează Dumnezeu. Dacă forțează, dacă lucrurile sunt evidente, de aceea noi și spunem. Noi spunem că așa, părinte, am avut ispită în vis, mi s-a arătat diavolul în chip lumină. Că diavolul se poate arăta în chip. Nu, ce vreți să mă întrebați? Nu înseamnă că tot ce am zis acum e și ca mine. Probabil cineva are altă părere. Dar trebuie să avem puține argumente. Ce mai întrebați? Că știți că azi avem, cum ați promis și dumneavoastră, cătoriți, și un alt fel de curs, cu adevărat paranormal.
Prin faptul că spunem, deci este posibil din nou ca să vină de la Dumnezeu și prin faptul că noi spunem Părinte, mi s-a arătat diavolul în chip luminat, dacă din întâmplare deja a fost Dumnezeu, nu din întâmplare, deci dacă a fost Dumnezeu, nu să vârșim în felul acesta un păcat?
Nu, pentru că eu mă încăpățânez să cred că Dumnezeu, eu am fost vrednic ca Dumnezeu să arate mie, într-o formă sau altă. Și lui Dumnezeu îi place încăpățânarea mea că mă consider nevrednic să. Să rămânem, asta nu e un păcat. Nu, Doamne, Tu să te arăți pe mine. Și eu sunt, încep să spun cine ești. Deci în afară de eretic sunt tot. Eu. Tot ce are rău, omenirea este în mine. În afară de erezie, cred drept asta. Ia zic, să spun asta.
aia cu conștiință de două mari, de fapt foarte multă lumea nu are, că noi nu suntem cu ceea ce de evangelizare și de catechizare. Și dacă omul se duce la biserică și zice, mie mi s-a întâmplat, bă, tu ești cu trebuie prima, nu are de să vorbești, că mie mi-a spus părinte chestia asta. Adică, vedeți, aici cum faceți mântuirea dumneavoastră?
Da, dar nu prin oameni de care zici tu.
Vorbesc între tatăl nostru și împărtășeanii, preotul.
Ce să facem dacă n-a plouat niciodată cu preoții? Și dacă preoții se ridică din rândul poporului? Și dacă sistemul e în așa fel, deocamdată?
Întrebarea era cum distinge.
A, cum distingem? Păi cum să distingem? Uite prin asta, dacă tu ții cartea acolo, dă cartea acolo.
Ce carte?
Cârma.
Amarele?
Păi da. Pravila, după pravila. Ce zice Pidalionul? Pidalionul în limba greacă înseamnă cârmă. Noi avem 2000 de ani de experiență. Avem Noul Testament? Da. Este vreo neclaritate în el? Da, este. Este vreo inadvertență, așa se zice. Nu e. Cum? Se verifică. Există contradicții? Nu. Sfinți părinți există? Da. Cum veneau Sfinții părinți la Sinodul I Ecumenic? Păi veneau, erau priveliște teribile. Unul fără nas, unul fără ureche, unul fără mână, unul fără picior. Unul cu un ochi scos, unul cu pielea capului jupuită, unul cu coastele nu știu cum. De ce? Pentru că abia ieșiseră din focul celor 10 persecuții. Și ăștia nu cedaseră. Și dacă ei nu cedaseră, noi credem cu tărie că au putut să hotărască în sobor cele bune pentru noi. Asta s-ar numi mântuirea prin oameni. Mântuirea vine prin oameni, în sensul documentării asupra ceea ce trebuie să facem. Observați dumneavoastră în istorie că Hristos n-a venit și n-a revenit așa în chip văzut sau nevăzut, sau trimis îngeri și a zis, puneți la punct că vedeți că e gândirea proastă, fiul unui de o ființă cu Tatăl, ce înseamnă asta? Nu! Biserica s-a răscolit, s-a frământat, a gândit, a hotărât, e drept prin oameni. Oameni nu oameni obișnuiți, așa cum v-am spus, fără o ureche, fără o mână. De ce? Pentru că li s-a spus, leapă-te de Hristos. Și răspunsul a zis nu. Atunci stai în mână, bine, poftiți. Plus 1.700.000 și de mii de sfinți numai până în secolul IV. 1.700.000 de euro. Da, așa este, sigur. Ar trebui să creăm ceva uniform. A fost un episcop, un mitropolit, Titi Medea. El spunea așa că avem tendința să reducem biserica la noi și nu noi să ne reducem la cerințele, regulile, canoanele, dogmele biserici. Noi aducem biserica după noi. Noi aducem biserica la neputințele noastre. Ce se întâmplă? Trebuie să plec în străinătate, acum fac nuntă. Nu pot, acum nu am timp, fac nuntă în post. Biserica se dă după mine. Ce rost are să calci regula? Pentru că tu pleci. Asta tot ar avea o mică explicație. Dar noi facem din cauza aglomerării la restaurante, noi facem nunți în post. Așa cum zice el. Și călcăm. Și oamenii sunt dezorientați, nu mai știu ce să zică. Unul zice așa, unul zice așa. Unul îngroapă sinucigaș și unul nu îngroapă. Dacă nu îl îngroapă, e complicat cu familia. Deci când ți se spânzură cineva din familie, e greu, e complicat, e dureros, e pierdere, e de toate. Totuși, regulă e regulă. Unde s-a spânzurat, s-a fi o groapă și îngropă și...